Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ekspert Türkmenistanyň Sinjan babatyna Hytaýyň pozisiýasyny goldamagynyň geň galdyrmanyny aýdýar. Türkmenistanyň goňşusy Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonuny öňden bäri bu iki ýurtda ykdysat täsirini artdyrýan Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi 12-13-nji ýylda resmi sapar bilen Aşgabatda boldy. Hytaýly diplomat 13-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Türkmen medpugatyna görä duşuşugyň barşyny taraplar siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda deň hukuklyk hemde özara bähwetlik ýörelgeleri esasyna döwlet tarap atnaşyklary ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdy. Şeride iki yurdun arasında hizmetdaşlygyň 5 ýyl üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada alyşdylar. Duşuşukda taraplar birik-birige mähirli sözler aýdyşdylar. Berdimuhammedow Hytaýyň prezidenti Si Jinpingi Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy bilen öwredegine mehman Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýle-de Seýşenbi güni Wang Yi Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşup, sowda, ykdysady, ýanygyç energetika, ulaw, kommunikasiýa we medeni insanperwer ulgamlarda gatnaşyklary ösdürmegi maslahat edipdir. Serdar Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne Türkmen-Hytaý hökümetara hyzmatdaşlyk komitetiniň Türkmen tarapyna ýolbaşlygy edýär. 12-nji ýylda Wang Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşup, beýleki meseleleri bilen bir hatarda häzirki döwrüň umumy wehimlerine we howplaryna garşy göreşmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Ýöne türkmen medpugaty umumy wehimleri aýdyňlaşdyrmady. Galiberde döwlet medpugaty duşuşuklarda Awganystanyň parahatçylyk meselesiniň maslahatlaşylmanyny agdamaýar. Beýlik tarapdan Hytaý medpugatyna görä Hytaý Awganystan moýunça Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy isleg bildirýär. Wang Yi Merkezi Aziýada howpsuzlyk Hytaýynyň häzirki ýagdaýynyň oňyny näldigini tapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. 15-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish bu saparyň öňünden henizde Awganystanyň ýagdaýlar häzirki siýali ýaramazlaşmadyk wagty meýilleşdirilendigini, ýöne duşuklaryň gün tertibine Awgan meseleleriniň hem hökmany girdilendigini gurrun berdi.
So on the one hand, this was a scheduled visit. This was set up in advance before the situation.
Bir tarapdan aýdylanyny bu öňünden meýilleşdirilen sapardyr. Bu Taliban demirgazyk Awganystany hini öz şäwni häzir. Fiýaly giňeldip goňşulardy. Howsala döredip başlamanka öňünden meýilleşdirildi. Ýöne bir wan iniň Türkmenistana eden saparynyň Awgan meselesi bilen bagly ugruny hem görýär diýip Standish aýtdy. Onuň sözlerine görä sowda, ykdysady meseleler, energiýa, infrastruktura ýaly meseleler bilen bir hatarda duşugyň dowamyna Awganystanda ýagdaýlar hem maslahat edildi. Howpsuzlyk meselesi Pekin üçin hem Aşgabat üçin hem alada döredýär. Bilermene görä Hytaý häzirki wagtda Awganystan meselesini öz rolyny kesgitlemäge synanýar. Hytaý mediasyna görä duşuşuklarda Hytaý tarapy Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyna uly ähmiýet berýändigini ýetirdi we Türkmenistanyň içerki işlerine daşardan gatnaşylmagyna garşylyk bildirdi. Bilermeniň pikiriçe munyň bilen Hytaý özüni hamala başadan tapawutlukda özgü ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmaýan ýurt hökmüne görkezmäge synanýar we şol bir wagtyň özüni öz içerki işlerine de daşardan gatnaşylmazlygyna üns çeker. Hytaý Sinjan sewtinde 1 million töwere we Uyghur we beýleki etnik azlyklary gawa wastyny saklamakda, insan hukuklaryny kemsitmekde Günbatar hökümetleri tarapından berk tanqid edilýär. Şeýle-de İslam dünýäsi Hytaýyň Sinjanda musulman azlyklarynyň hukuklaryny kemsitmegini ýazgarmazlykda tanqid edilýär. 14-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Türkmenistanyň wekili Hytaý hökümetiniň Sinjan we Hong Kong babatyna pozisiýasyny Türkmenistanyň goldaýanlygyny beýan etdi. Bilermen Hytaýyň Türkmenistan bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklaryna salgylanyp bu goldawyň özünü geň aldyrmanyny aýtdy. Sinhua habar agentligine görä Hytaý Türkmenistana däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk ýardymyny bermegi wada berýär.
As is always the case, you know, in any kind of agreement that involves countries like China and Turkmenistan, which are
Mudamı bolşu ýaly Türkmenistan we Hytaý ýaly ýapyk gaplaryň aňyrsyny hökümetleriň nämeler barada maslahat edýänligi aýan edilmeýän ýurtlaryň islenlik kulaşyklaryna jiýikmejiklikler aýan edilmeýär. Şonuň üçin munyň ýagny däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk goldugynyň nämeni aňladýanyny anyk bilip bolmaýar diýip istendi şaýtdy.
So we're not exactly sure what exactly that means.
Ýöne bilermene görä däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk goldugy ähtimal iki ýurdun arasyna aň tuw maglumatlaryň paýlaşylmagyny, harby türgünleşikleri we yaraw sewdasyny öýdüşüne alyp biler. Ýöne bu ugurdaky gepleşikleriň jekmejekligi jemgyýetçiligi äşgär edilmeýär. Mundan ozal Hytaý Täjikistanyň Awganystan bilen serhetleşýän sewitlerini harby postlar gurup berdi. Synçylar Merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistanyň howpsuzlyk babatyny Russiýanyň täsir güýjüniň ýokurduna aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýanyň ýylaty Rus medeniýetine, Rus diline tas bir asyrdan gowrak wagt bäri uýgunlaşyp gelýär. Adam hukuklaryna aýratyn ähmiýet berýän ABŞ we Günwatar ýurtlary babatyny aýdylanyna tutuş dünýäde bolşy ýaly sewitde hem ingliz dilini öwrenmäge Günwatar medeniýeti bilen tanışmagy ýyla tarasyna meýiller artýar. Muňa garamazdan synçylara görä Hytaý sewitde öz ýumşak güýjüni hem artdyrmagy nazarlaýar. Ýöne bu synançyklar näme derejede üstünlük gazanyp biler? Hytaý boýunça bilermen sewitde Gazawstan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarda Hytaý täsirine garşy ýyla tarasyna belli bir derejede garşylygyň döränligini gurrun berdi. Ýöne bu täsirden ekspertiň pikiriçe kaçış yok.
Obviously there has been a lot of backlash that China has faced, especially among the local population. Well,
Hytaý sewitde hutuwan yerli ýylatyň garşylygyna duçar boldy. Ýöne hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklary syn edenimizde bu gatnaşyklar ören ustunçuklu gatnaşyklardyr diýip stendi şaýtdy. Uluduk möhletde Hytaýyň sewitde öz ýumşak güýjüni artdyrmagyna garaşylýan ony çaklady.
China does have a very sophisticated soft power element to its foreign policy, which hasn't really been ramped up in Central Asia in a way that it has in other regions.
Hytaýyň daşary siýasat arkaly durmuşa geçirýän çylşyrymly ýumşak täsir elementleri bar. Ýöne ol şeýle guranlary beýlek sebepler bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýada heniz ýaýwanlaşdyrmady. Sebitin hususan ykdysat taýdan Hytaýa garaşly galmagy bilen bu 10 ýyllyklaryň dowamyna tebigi ýagdaýda amalaşýan prosesdir. Belki biz munun netijelerini heniz destine görýän näldir diýip ekspert aýtdy. Has köp adamyň Hytaý dilini öwrenmäge ýykyn etmegi, has köp adamyň Hytaý kompaniýalaryna işlemegi, Hytaýyň Huawei we ýaly iri kompaniýalarynyň galyberde medisina kompaniýalarynyň sewiti ornaşmagy we beýleki ýagdaýlar eksperti görä Hytaýyň Merkezi Aziýada ýumşak güýjüni artdyrar.
It's slow motion so we don't see it all but it's definitely happening and I think
bu hayal iş şonu üçin biz bunu görüp bilmeýäris ýöne gurrunsyz bu proses häzir bolup geçýär meniň pikirimçe adamlar islese de islemese de Hytaý sewitde adat raýatlaryň gündelik durmuşyna has köp täsir eder bu gynansakda şeýle diýip ekspert aýtdy
of every person's life whether they like it or not unfortunately